Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan, mga magulang at mga kapatid. Nandito na naman po tayo sa isang panibagong edisyon ng Salita ng Buhay. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay napapanahon. Dito po sa bandang Canada, ay sineselebrate po ang tinatawag na Thanksgiving Day. Buong pusong pagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang pagkalinga, pagsubaybay, pagpapala sa lugar ng Canada, sa lahat ng dako. At ito din po ay ipinagdiriwang sa United States at talaga nga pong nararapat lamang sa kasaysayan ng dalawang bansang ito. Marami pong pinagdaanan ang mga naunang mga nakatira sa lugar na ito. Talagang maraming paghihirap, maraming pagsubok, pero sa kabila po noon, nakita nila ang kamay ng Diyos, ang katapatan ng Panginoon sa kanilang buhay. Inaanyayahan ko po kayo sa isang sandali ng katahimikan para sa ating pambungad na panalangin. Ito po pala ang inyong lingkod, si Pastor Nilo from Jesus Word of Life. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po. Dahil sa inyong pangakong bukas ang inyong pandinig sa mga taong lumalapit sa inyo, napakumbaba, at may taos pusong pagpapasalamat. Kinikilala po namin kayo na siyang pinanggalingan ng lahat ng tinatamasa naming pagpapala. Maraming salamat po sa inyong katapatan at kabutihan sa buhay ng inyong mga anak. Ito po ang aming dalangin na patuloy niyo po kaming ingatan, lalo na po sa pandemyang ito. Patuloy na pagalingin at palakasin yung pong naapektuhan. Nawa po'y ma-realize nila na mayroong Diyos na puno ng habag, na puno ng kabutihan at marunong makinig sa mga panalangin. Sumayin niyo po ang aming papuri at taos-pusong pasasalamat sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesu Cristo, aming Panginoon at tagapagligtas. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay tungkol po sa Thanksgiving. Ang dakila pong aral sa Biblia, ang Salita ng Buhay, sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Thessalonica noong nakaraang panahon. Sa chapter 5, verse 21, 1 Thessalonians chapter 5, verse 21, ang sabi po doon sa English, "In everything, give thanks, for this is the will of God concerning you in Christ Jesus." Sa lahat po ng pagkakataon, sa lahat po ng sitwasyon, tayo po ay magpasalamat sa Diyos sapagkat ito ang kalooban niya sa ating lahat sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito ang kalooban niya na dapat nating gawin bilang mananampalataya. Sa lahat po ng naniniwala sa Kanya, ang kalooban ng Diyos ay tayo ay magpasalamat. Naunawaan man po natin o hindi ang mga nangyayari sa ating buhay, naniniwala tayong may control siya. Pero po akong isishare sa inyong isang kwentong totoong nangyari sa panahonan nung si Jesus ay nandito sa lupa. Okay? Ito po ay tungkol sa pagpapagaling ni Jesus sa 10 kitungin. Alam niyo po, ang kitong noon ay talamak na karamdaman. Mayaman o mahirap, bata o matanda, naapektuhan po. Maging hanggang ngayon ay mayroong mga kitungin, pero inihiwalay po sila sa lugar na kung saan ay napangangalagaan din. Pero noon po, wala pa rin pong lunas at napakahirap ng kanilang kalagayan. Hindi po sila inaalaw na pumasok sa bahay-sambahan dahil ang turing po sa kanila ay marumi. Hindi lamang po yun kapag may nakakasalubong silang tao na iniiwasan po nila. Sila po'y sumisigaw na kitong, okay? Malakas ang kanilang tinig upang malaman ng sino mang nasa paligid na dapat silang umiwas. Okay? At napakahirap ng kanilang sitwasyon. Nasisira ang kanilang balat, ang buong katawan, parang naagnas. At dahil dito, desperado sila na mapagaling at makaahon sa kanilang kinalalagyang karamdaman. Noon po, papasok sa isang nayon si Jesus at sinalubong siya ng 10 lalaking may kitong. Ang mga ito ay nakatayo sa malayo. Nilakasan nila ang kanilang tinig at kanilang sinabi, "Guru, kahabagan mo kami." Nakita sila ni Jesus. Sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo at magpakita kayo sa mga saserdoti, sa mga priests." At nangyari sa paghayo nila, sila ay nalinis. So nagkaroon ng himala. Nang makita ng isa sa kanila na siya ay gumaling, umalik siya sa malakas na tinig, niluwalhati niya ang Diyos. Ibig sabihin, sumamba siya sa Diyos. Nagpatira pa siya ng nagpapasalamat kay Jesus. Ang lalaking ito ay isang taga-Samaria. Sa makatuwid, isa siyang Hintil. Hindi po siya Hudyo. Isa po siyang Samaritano. Okay? Ang mga nakatira po rito ay dati mga Hudyo, pero dahil nga po sila ay nagkaroon ng intermarriages ng mga asawa ng mga babaeng hindi mananampalataya, kaya naging kulorom po sila, hindi purong mga Hudyo. At talagang sila po ay naturingang mga outcasts ng society. At ayaw pong makihalubilo ayon sa lumang tradisyon ng mga Hudyo sa kanila. Itinuturing silang marumi sa lipunan. Sinabi ni Jesus, ito po ang reaction ni Jesus, "Hindi ba 10 ang nilinis? Nasaan ang siyam? Ang dayuhan lang bang ito ang bumalik upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos?" Sinabi niya sa kanya, "Bumangon ka at humayo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Purihin po ang pagbasa ng banal na salita na nakasulat sa aklat ni San Lucas, chapter 17, verse 11 hanggang 37. Okay? Sa isang mahimalang pamamaraan, yung 10 kitungin na yon na talagang humiling ng habag sa Panginoon, "Guru, kahabagan niyo kami. Ang Panginoon marunong makinig. Alam niya ang pintig ng puso ng mga taong nagdurusa. Alam niya ang pintig ng puso ng mga taong may karamdaman. Alam niya at dama niya ang paghihirap ng mga ito. Siya man din ay naging tao nung siya ay nasa lupa. Ano man po ang inyong kondisyon sa kasalukuyang panahon, huwag po kayong mag-atubili na lumapit sa Panginoon. Humingi po kayo, humiling po kayo na kayo'y kahabagan ng Panginoon. Kagaya ng madalas kong sabihin, the heart of the Lord is mercy or merciful. Punong-puno ng awa ang kalooban ng Diyos. Sa 10 kitungin na pinagaling niya, isa lang po ang bumalik at nagluwalhati, nagpuri sa Diyos, nagpatira pa bilang pagsamba at nagpasalamat kay Jesus. At ang sabi ni Jesus, hindi ba 10 ang aking pinagaling? Bakit itong dayuhan lamang ang bumalik? Bakit hindi lahat nasaan ng mga Hudyo? Bakit itong Samaritano ang bumalik lamang? So, sa makatuwid, ang araw dito, mga kapatid, mga minamahal kong kababayan, ang Panginoon, hinahanap din po niya ang ating mga pasasalamat. Hinahanap niya ang pagluluwalhati sa kanyang banal na pangalan. Maaaring kayo ay pinagpala, pero hindi nyo napapansin. Maaaring inaakala nyong dahil kayo ay magaling, kayo ay malakas, maabilidad, ang katotohanan po niyan, ang Biblia, ang salita ng buhay, ay nagtuturo na maging ang abilidad para tayo ay makapaghanap buhay, maging ang kakayahan kung saan tayo magagamit natin sa hindi lamang sa paghahanap buhay, kundi sa pakikipagkapwa, sa pagpapamilya. Ang mga ito ay galing sa Diyos. Okay? Ang mga ito ay galing sa Panginoon. Huwag po natin kalilimutan. Mayroon po mga pabor ang Diyos na hindi natin napapansin dahil nakafocus lamang tayo sa ating sarili. Huwag po. At the end of the day, dapat po ina-analyze natin. Magkaroon tayo ng periodic examination, spiritual examination. Meron bang kaloob ang Diyos, himala ang Diyos, na hindi ko napansin sa araw na ito? Grasya ng Panginoon, pabor ng Diyos sa aking buhay. Kaya kailangan po talaga yung pagsisiyasat sa ating sarili. At tayo po ay magsumikap na mabuhay ng matuwid. Dahil kuminsan po ang kasalanan, anumang uri ng kasalanan, ang siyang nagiging hadlang upang mapansin natin ang kabutihan ng Diyos. Nagiging cloudy po at hindi malinaw ang ating pananaw spiritual. Lumalambong o nilalambungan po ang ating spiritual na pananaw dahil nga po sa nagagawa nating mga pagkakamali. Kapag mayroon po kayong naisip, humingi po ng patawad, magpakumbaba at humingi po ng patawad sa Panginoon. Sabi nga sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. kung inkukumpasal natin ang ating mga sala, mga kasalanan, siya po ay tapat at matuwid na maglilinis sa ating mga kalikuan. Okay? So, basta tapat po tayong lumalapit sa Kanya. So, ang pasasalamat po ay isang napakalaking bahagi ng buhay ng isang Kristiyano o mananampalataya. Kagaya ng ating key verse sa gabing ito, sa topic na ito, 1 Thessalonians chapter 5 verse 21, ang unang sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Thessalonica. Tayo ay magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Okay? Meron nga pong isang kwento na dahil sa kanyang masyadong paghanga sa sarili, merong dalawang nanalangin umakyat po sa templo at nanalangin. Isang Pariseo at isang tax collector. Alam niyo po, ang mga Pariseo, isa po itong religyosong grupo, okay, na alam nila ang mga kautosan ni Moses. Sila po ang napagkatiwalaan na magturo, okay? Bukod sa mga teachers of the law, ang mga Pariseo ay, kumbaga, eksperto sa pagdating sa kautosan ng Diyos. Ang problema nga lamang po sa mga Pariseo ay hindi po nila ina-apply ang kanilang itinuturo. Tama po ang kanilang itinuturo, pero hindi po nila na-apply. No? Dahil nga po sa sobrang nilang paghanga sa kanilang sarili, o kaya naman mataas ang pride nila dahil sila ay mga authority pagdating po sa kautosan ng Diyos. Okay? So, tingnan po natin ang istoryang ito. Meron po siyang kaugnayan sa ating naunang mga sinabing passage. Ito naman po ay galing sa Lucas chapter 18 verse 10 hanggang 14. Lucas chapter 18 verse 10 hanggang 14. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwes. Alam niyo po yung maniningil ng buwes noon, mga tax collector, ay sumusubra po sila sa kanilang mga katungkulan. Sila po ay inassign ng mga Roman government na maningil ng buwes sa mga Hudyo. Kapwa Hudyo nila ay kanilang ginugulangan. No, kung halimbawa, ang tax sa isda, ang tax sa mga farm products ay halimbawa po 10% lang ayon sa iniuutos ng Roman government. Kanila po itong tinataas, let's say, ginagawang 15 o 12. Okay? At yung sobra, kinukupit nila. Kaya galit na galit ang mga kapwa Hudyo sa nila. Pag tax collector, talagang, kumbaga, mandarambong deceivers, mga sumusubra sa kanilang katungkulan. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. O Diyos, nagpapasalamat ako sapagkat hindi ako katulad ng iba ng mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ng pwesta ito. Kita niyo po, dala po niya ang pasasalamat sa pagpasok sa templo. Dapat, aral po siya na dapat po siyang magpasalamat sa Diyos. Pero doon sa kanyang pagpanalangin, mayroon pong kasamang panlalait sa kanyang kapwa. Masyadong mataas ang kanyang tingin sa sarili, nagmamatuwid, yung pong sa English na tawag na self-righteous, yung ang isang katapat noon ay holier than thou attitude. Ibig sabihin, mas matuwid ako sa iyo, mas banal ako sa iyo, mas mabait ako kaysa sa iyo. Okay? Sabi niya, dalawang beses akong nag-aayuno. Ibig sabihin, talagang pinapractice niya ang fasting. Sa loob ng 1 linggo at nagbibigay rin ako ng 10% mula sa lahat ng aking kinikita. Pinapractice din po niya ang tithing. Sumusunod siya sa kautosan ng Diyos. Okay? Samantala ang maniningil ng buwes na may nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Ngunit ang una ay hindi. Sapagat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay tataas. So, kahit na ganun ang mga salita ng Fariseo, matatamis na salita na ukol sa kanya, hindi raw siya magnanakaw na kagaya ng iba. Okay? Hindi raw siya nangangalunya. Hindi daw siya mantaraya. Hindi kagaya ng maniningil ng buwis na ito, sabi niya. Ikinumpara niya ang kanyang sarili sa maniningil ng buwis, yung tax collector. At ang maniningil ng buwis naman, hindi makatingin sa langit. Dinadagpukan niya ang kanyang dibdib at ang sabi, mahabag po kayo sa akin. Bilin mo, kung ihambing natin ang sinabi ng mga kitungin, Guru, kahabagan niyo po kami. Kahabagan mo kami. Ganon din ang sinasabi ng maniningil ng buwis. Mahabag po kayo sa akin, O Diyos. Sa harapan ng Diyos, sinabi mismo ni Jesus, sa dalawang taong ito, yung maniningil ng buwis ang napatawad sa kanyang kasalanan. Siya po ang napatawad. Hindi yung nagmamagaling, hindi yung nilalait ang kapwa habang sila ay nagmamagaling at nagmamalinis. Alam niyo po, hindi lingid sa inyo mga kababayan na sa kaunting panahon magkakaroon ng halalan sa ating bayan. Yahalal ang mga nasa liderato ng national position at maging sa mga kaukulang liderato para sa lokal na pamahalaan. Somewhere along the line, sa pangangampanya, may maririnig po tayo mga komentaryo, mga remarks na negative. Hindi naman po lahat, hindi ko nila lahat ang mga kandidato. Di meron pong mga nangangandidato na magmamagaling po at magmamalinis sa kanilang mga sarili na hindi sila nagnakaw, hindi sila nandaya, hindi kagaya ng ganito at ganyan, hindi kagaya ng mga taong ito. Sinasabi nila yung para masagasaan, hindi lamang para maipamukha, kundi masagasaan ang mga taong tinutukoy nila. Alam niyo po, ang isa sa mga masusing pagsusuri kung ano ang nararapat, hindi lamang po sa galing ng pagsasalita ng isang kandidato, kundi ano ba ang nagawa niya sa ating bayan? Ano ba ang track record niya? Hindi ko po sinasama ang halimbawang ito para ako'y mangampanya sa para alang-alang sa sinumang tao. Kundi sinasabi ko lamang po ang nararapat na magkaisa po tayo. Kasi ang isang taong nanlalait, patalikod man o paharap, eh, it brings division. Ang dala po niyan, divisiveness, yung pagkakahati-hati. Imbis na magkaisa para lalong magtulungan, nahati po ang pangyayari at nagkakaroon ng factions, paglalaban-laban, at tuloy yung kakayahan na dapat sana i-contribute natin sa society o sa government ay hindi nakikita. Alam niyo po, kapag ang isang pamahalaan, ang isang bayan, ang isang pamilya, ang community, kapag hindi nagkakaisa, wala po doon ang espiritu ng Panginoon. Sa kabilang dako, kapag may pagkakaisa, sa level ng pamilya, sa level ng community, sa level ng ating bayan o pamahalaan, nandun ang gabay at patnubay ng Panginoon. Kaya, pansinin po natin yan, mga kapatid, na ang ating bibig ay hindi dapat pagmulan lamang ng papuri sa Diyos at pasasalamat. Ito'y dapat na pagmulan ng grasyusong pananalita, gracious, mabiyaya na pananalita upang ang nakakarinig o napagsasabihan ay lumakas spiritually, ma-encourage imbis na ma-discourage. Okay? So kailangan natin ang maayos na pakikipagkapwa, maayos na pananalita. Oo nga, may ginagawa tayong mabubuti. Pagaya nga ng Pariseo, siya daw ay nag-aayuno, nagfa-fast, which is necessary for a Christian believer. Siya daw ay nagbibigay ng ikapo. Mahalaga din po yan bilang pasasalamat natin sa Diyos. Hindi na kailangan ng pera ang Diyos, kundi yan ay expression ng ating pasasalamat. At yun namang binibigay sa altar ng Panginoon, ginagamit din para sa pagsulong ng karyahan ng Diyos dito sa lupa at para sa pagpapalawig, pagsulong at pagpapatatag ng institusyon na kung saan ay nabibigyan ng aral ang ating kapwa mananampalataya. O na ibabahagi yung gospel, the good news about the salvation through faith in Christ. Okay? So, masilan ng Panginoon, hindi siya madadala sa sweet-coated words, yung magagaling na pananalita na pero nalalait naman tayo ng ating kapwa. Upo. At ang sabi niya, ang taong yun na may pakumbaba, humingi ng habag sa Panginoon, humingi ng habag sa Diyos, Sabi niya, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Tuwiran po niyang sinabi, hindi niya pinagkaila. Ako po'y makasalanan, mahabag po kayo sa akin. Okay? Maikling panalangin, pero dininig ng Diyos at ibinigay sa kanya ang kaukulang pagpapatawad. Sabi niya, ang taong yan ay napatawad. Okay? Sapagkat ito pong aral, ang sinumang nagmamataas ay ibinababa. At ang sinumang nagpapakumbaba ay itataas. Talaga nga pong sa lahat po ng aspeto ng buhay, kailangan po ang pagpapakumbaba. Lalo't pagharap natin sa Diyos. Ang pagpapakumbaba po ay hindi nangahulugan ng kahinaan. Ang pagpapakumbaba ay you think less of yourself and think more of others. You think more of the welfare of others. Yung pong kapakanan ng kapwa, iniisip mo. Hindi puro sarili ang iniisip mo. Okay? Ang pagiging humble po ay umaamin na ikaw ay nagkamali o nagkasala at marunong humingi ng patawad. May mga magulang na dahil sa inaari nilang mas dominant sila kaysa kanilang mga anak, hindi sila marunong humingi ng patawad kapag nagkakamali. Hindi naman po nila lahat ang magulang. Pero dahil nga sa estado nila, magulang ako, ba't ako hingi ng tawad sa aking anak? Mali po, hindi yan po ang turo ng salita ng Diyos, ang salita ng buhay. Matuto po tayong magpakumbaba. Pastor sa mga mananampalataya, marunong ba ang pastor umamin ng pag-amin na okay, nagkamali ako, ipagpaumanin ninyo, patawarin ninyo ako. Okay? Marunong bang mag-acknowledge na kanyang pagkakamali? Sino mang nasa pwesto ng gobyerno, pamahalaan? Sino mang nasa liderato, malokal o nasyonal, marunong bang humingi ng patawad? Kasi hindi yung kahinaan, kundi nanghulugan lamang na marunong siyang magsiyasat sa kanyang sarili. Lalo't higit, at the end of the day, mayroong tunay na judge na huhusga sa ating mga nagawa at pakikipagkapwa. So, somewhere along the course of life, ang sinumang nagpapakumbaba ay tinataas ng Diyos. Maring sa pagpapakumbaba mo, naturingan kang mahina, okay lang po, basta sa mata ng Diyos, ibinibigay niya sa iyo ang kaukulang gantimpala. Ito po ang ating aral sa session na ito. Nawa po'y na-bless kayo. At kung kayo po ay nabibless, pakilike lamang po at patuloy na mag-subscribe sa Filipino World Channel. Okay? At dito sa programa ng Salita ng Buhay, upang palagi tayong magkasama, alas 8 ng gabi dito sa Calgary po, Alberta, at sa ibang bahagi ng mundo, like sa ating mahal na bayan, ito po ay alas 10 ng umaga. Okay? But it is Sunday. Dito naman po ginagawa nating Saturday. So, kahit ano pong dako kayo naroon, saman pong dako kayo naroon, dalangin ko kayo ay pagpalain ng Diyos. Sa isang sandali ng panalangin, samahan niyo po ako. Panginoon naming Diyos, salamat po at itinuro niyo sa amin ang nararapat na katuruan tungkol sa pagpapakumbaba. Sa lahat po ng naririnig, na tagapakinig sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay. Akin pong dalangin na igawad niyo po ang inyong pagpapala sa bawat isa. Kung mayroon man pong karamdaman, Panginoon, kayo pong magpagaling sa ngalan banal ni Jesu Cristo. Kung mayroon man pong pangailang pinansyal, katagpuin niyo po, kayo pong tunay naming Panginoon na nagkakaloob, Jehovah Jireh. At kung sino man po ang nasasadlak sa emosyonal o spiritual na problema, Panginoon, according to the ministry of your Holy Spirit, pagpalaan niyo po sila ng inyong tulong, gabay at patnubay. Muli po, patuloy kaming umaasa sa inyong pagliligtas, hindi lamang po sa spiritual salvation, kundi sa araw-araw naming pakikisalamuha. Ilayo niyo po kami sa namang karamdaman, lalo tigit sa namang viruses. Purihin po kayo at sinasamba namin kayo sa ngalang banal ng inyong anak na si Jesu Cristo, aming personal na Panginoon, tagapagligtas at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat po.